Hrišćanski meridijani.
Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za petak 25. novembar, odnosno 12. novembar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje Svetog Jovana Milostivog i prepodobnog Nila Sinajskog. Sveti Jovan Milostivi, patrijarh Aleksandrijski, rođen na ostravu Kipru u kneževskoj familiji. Otac mu beše knez Epifanije. Vaspitan od detinjstva kao pravi hrišćanin, na navaljivanje roditelja da se oženi i ima dece, po Božjem promislu preseliše se iz ovog života u onaj i deca mu i žena. Čuven zbog milosrđa i blagočešća, Jovan bi izabran za patrijarha Aleksandrijskog u vreme cara Iraklije. 10 godina upravljao je crkvom Aleksandrijskom kao istinski pastir, čuvajući od neznabožaca i eretika. Bio je uzor krotosti, milosrđa i čovekoljublja. Ako želiš blagodarstva, govorio je on, ne traži ga u krvi nego u dobrodetelji, jer to je pravo blagorodstvo. Svi sveti odlikovali su se milosrđem, ali sveti Jovan beše se sav predao ovoj divnoj dobrodetelji. Liturgišući jednom, seti se patrijarh reči Hristove, ako prineseš dar svoj koltaru i onda se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te, i seti se da jedan od klirika tu u crkvi ima zlu volju na njega, on brzo ostavi svete darove, priđe tom kliriku, pade mu pred noge i zamoli za oproštaj. I tek kad se izmiri s tim čovekom, vrati se ka žrtveniku. Jednom opet, idući crkvi sveti Kira i Jovana, dogodi se da ga srete neka bedna udovica i poče mu govoriti o bedi svojoj. Pratioci patrijarhovi osjetiše dosadu od duga žalbovanja ženina, pa će reći vladici da požuri u crkvu na službu i posle službe može čuti tu ženu. Odgovori im sveti Jovan. A kako će sad Bog mene poslušati ako ja nju ne poslušam? I nehte se krenuti s mesta dok ne ču udovičinu žalbu do kraja. Kada Persijanci udariše na Misir, patrijarh Jovan sede u lađu da se udalji od napasti. Usput se razboli i stigavši na Kipar umre u svome mestu rođenja 620. godine i pređe u carstvo besmrtnog gospoda svoga. Mošti njegove čudotvorne prenete su najpre u Carigrad, a potom u Budimpeštu i najzad u Presburg. Prepodobni Nil Sinajski bio je najpre prefekt u prestonici Carigradu. Kao ženjen čovjek imao jednog sina i jednu ćerku. Videći poročan život prestonički, on se dogovori sa ženom da se udalje iz sveta. I tako i učine. Žena sa ćerkom ode u neki ženski manastir u Misir, a Nil sa sinom Teodulom na goru Sinajsku. Punih 60 godina podvizavao se sveti Nil na Sinaju, napisao prekrasne knjige o duhovnom životu. Upokojio se mirno oko 450. godine u 80. godini života zemaljskog i preselio se u blaženi život nebeski. Njegova je sveta reč. Telesne strasti vode svoje poreklo od telesnih potreba i protiv njih je nužna uzdržljivost. A strasti duševne rađaju se od potreba duševnih i protiv njih je nužna molitva.
Agni partene despina, agrande teoto.
Thank you.
23. novembra tekuće godine njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u Kragujevačkom naselju Bresnica na praznik svetih apostola Olimpa, Erasta, Rodiona i drugih postradalih s njima. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Saša Antonijević, jerej Miloš Đurić i đakon Nemanja Stojković, dok je za pevnicom pojao protojerej Dragoslav Milovan. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, obratio se vernom narodu nadahnutom besedom. Na kraju je vladika podelio ikonice kao vidljivi znak blagoslova okupljenim vernicima koji su se sabrali u Bresničkoj svetinji. Dana 23. novembra u parohijskom domu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana organizovana je duhovna tribina na kojoj su govorili autor i voditelj emisije Agape Aleksandar Gajšek i književnik, novinar, prevodilac i filmski režiser Goran Gocić. Povod susreta bila je promocija monografije Emir Kusturica, Kult margine. Na samom početku Jerej Marko Jeftić pozdravio je prisutne i posjetio ih na bogatu i plodonosnu delatnost gostiju i ukazao na veliki značaj predavača u životu crkve i kulturnog života Srbije. Napravljen je osvrt na duhovne i religiozne elemente u stvaralaštvu Emira Kusturice. Nakon toga su Aleksandar Gajšek i Goran Gosić govorili o ličnom iskustvu sa znamenitim rediteljem i ukazivali na sve aspekte njegovog njegovog rada. Drugo dopunjeno izdanje ovog dela izašlo je u ediciji Festovih 50 u okviru Beogradske izdavačke kuće Agape knjiga i izdavačke delatnosti Biblioteke grada Beograda. Najnovija monografija o našem i svetskom režiseru je najuspešnija filmska knjiga u svetu i sadrži i priča o igranim filmovima koje je snimio posle prvog izdanja iz 2005. godine. Utemeljena je na razgovorima sa kustoricom i pokriva i niz drugih oblasti od ideologije do estetike, od istorije do kulturoloških studija. S obzirom na to da tribina nije bila puko govorenje eks katedra, već se baziralo na dijaloškoj osnovi, prisutni su pozvani da postavljaju pitanja. Razgovor se razvio u izuzetno živu diskusiju u kojoj su potraženi odgovori na pitanje u vezi sa filmskim delovanjem Emira Kusturice, izveštava Jerej Marko Jeftić. U četvrtak, 24. novembra tekuće godine, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj crkvi u Kragujevcu uz sasluživanje sveštenika Vladana Kostadinovića i Stefana Damjanovića. Besedeći vernom narodu, vladika Jovan između ostalog je rekao: "Sam sam imao prilike da se lično uverim da Bog preko moštiju Stefana Dečanskog ne daje samo isceljenje pravoslavnima, već i nepravoslavnima. Dok su Šiptari imali to osjećanje i dolazili, a i sada poneki dolaze, nalazili su isceljenje. Bog ne gleda čoveka spolješnosti, već po srcu šta je u njemu. Zato neka nam primjer života ovog ugodnika i mučenika bude primjer da istrajemo u svim našim nevoljama, u svim našim iskušenjima, a njih je bilo i njih će biti, ali da budemo uz Boga i da budemo s Bogom i dobit ćemo nagradu. Kao što je sveti Nikola vratio oči svetom Stefanu Dečanskom, vratit će Bog i otvoriti naše duhovne oči. A nama trebaju te duhovne oči, jer one gledaju mnogo dalje nego što mi gledamo našim očima. One vide mnogo više nego što vidimo našim telesnim očima. Duhovne oči vide Boga. Zato da se pomolimo svetom kralju Stefanu Dečanskom da nam pomogne. Da se pomolimo Bogu da sveti kralj čuva srpski rod i da čuva onaj srpski mučenički narod na Kosovu i Metohiji."
Thank you.
Nakon vesti iz eparhije Šumadijske, podsjećamo još jednom da njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, danas služi praznično bdenije u kapeli Bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu sa početkom u 16 sati. Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u kapeli Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu povodom slave Bogoslovije, sutra na praznik Svetog Jovana Zlatoustog sa početkom u 9 sati. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, sasluživaće zajedno sa braćom arhijerejima njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, na narečenju novoizabranog episkopa Jegarskog gospodina Nektarija. Na redovnom zasedanju održanom u Beogradu od 15. do 20. maja tekuće godine, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je arhimandrita Nektarija Samardžića za vikara patrijarha srpskog sa titulom episkop Jegarski. Hirotonija izabranog episkopa Jegarskog biće obavljena u nedjelju 27. novembra tekuće godine sa početkom u 9 sati u hramu Svetog Save na Vračaru na Svetoj arhijerejskoj liturgiji, koji će služiti njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije sa arhijerejima i sveštenstvom. Prethodnog dana, u subotu 26. novembra sa početkom u 17 sati, biće izvršen čin narečenja izabranog episkopa u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Episkop zapadnoevropski gospodin Justin je na dan Svetog kralja Stefana Dečanskog 24. novembra sasluživao na svetoj liturgiji u manastiru Krki povodom krsne slave episkopa dalmatinskog gospodina Nikodima. Svečanom sabranju prisustvovao je i episkop valjevski gospodin Isihije. Posle svete liturgije episkop Justin prerezao je slavski kolač i osveštao slavske darove, poželevši dug život, dobro zdravlje i molitveno zastupništvo Svetog kralja Stefana Dečanskog svome domaćinu, saopštila je eparhija zapadnoevropska. Divna Ljubojević sa svojim horom Melodi u četvrtak 24. novembra tekuće godine proslavila je tri decenije rada, pojanja, a time i misionarenja, priredivši veličanstveni koncert pod nazivom Pesma Heruvima u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Veliku salu ovog znamenitog zdanja su do posljednjeg mesta ispunili ljubitelji i poštovaoci pravoslavnog duhovnog pojanja, svetski poznatog hora koji predvodi ova čuvena umetnica gorostasnog glasa, a nastup nagradili dugotrajnim ovacijama. Obeležavanje godišnjice značajnih događaja u životu sveštenoslužitelja jeste podsjetnik na položene zavete i svojevrsna retrospektiva svega proživljenog kroz godine koje se broje od tog trenutka. Upravo je zato postavljanjem Svetog kralja Stefana Dečanskog liturgijskim slavoslovljem u manastiru Blagoveštenje Kablarsko obeleženo 38 godina od rukopoloženja u sveštenički čin episkopa Žičkog Justina u manastiru Dečani 1984. godine. Uz monaško pojanje sestrinstva ovog manastira i prisustvo vernog naroda, praznik je proslavljen u duhu monaške radosti i blagodarnosti Gospodu i Svetom Stefanu Dečanskom za sve darove i zastupništvo, saopšteno iz kancelarije episkopa Žičkog. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve prenela je tekst profesora bogoslovije Svetog Save u Beogradu, koji se može pročitati na sajtu Radija Slovo Ljubve i na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Mi vam prenosimo jedan odlomak. Odavno znamo da pored napornog i marljivog rada čoveku treba i sfera razonode, igre, slobodnog vremena za kreativnost i anticipaciju dana odmora. Stoga ponekad želimo da vidimo senku stvari, a ne same stvari. Najčešće tragamo za senzacijom, a ne pravom informacijom. Spektakli i dokolica su najčešće izložene onome što su filozofi znamenite frankfurtske škole Theodor Adorno i Max Horkheimer u svom delu Dijalektika prosvećenosti nazvali industrijom zabave. Oni su pojam masovna kultura zamijenili pojam kulturna industrija, jer su iz ovog prvog hteli da odstrane sva tumačenja koja su u pojmu masovna kultura hteli da vide oblik kulture koja izrasta iz masa, tobože na spontan način kao vid popularne ili narodne kulture. Nasuprot ovome, oni smatraju da u uslovima razvijenog kapitalizma svi oblici popularne kulture imaju karakter robe, čije je jedino vrednosno merilo kvantitet, a ne kvalitet. Jedini zadatak takve kulture, kažu ovi autori, jeste da odgovori potrebama tržišta, a ne duha, to jest da osigura kontinuiranu poslušnost publike u pravcu sve veće potrošnje. U takvom kvantitetu, bez kvaliteta, kojim se odlikuje i domaća produkcija i sa upravo opisanim ciljem, pojavila se i serija Popadija, u kojoj se na, malo je reći, ružan i tendenciozan način prikazuju ličnosti svešteničke supruge i sveštenika. Izgleda da je autoru i prvoj televiziji koji je prikazuju dodeljen zadatak da zadaju posljednji udarac porodici kao zajednici ljubavi i solidarnosti, piše u ovom obraćanju. Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save, ovaj opširni tekst završava rečima: ali svakojaka zla i klevete je trpeo naš narod, pa će i ovo proći. Budala i bure će biti vazda, kaže naš narod u Dalmaciji. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Tekst Gorana Radenkovića u vezi sa serijom Popadija čućete u današnjoj gostoprimici. Do tada vas pozdravljamo. Zbogom.